bede. Tal til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl hvert et ord. Lad mig på ny for at høre dejligste budskab på jord. Amen. Vi læser teksten til den første søndag i advent efter anden tekstrække, og det er Lukas evangeliet kapitel 4 fra vers 16. Ej, jeg starter lige i vers 14 for sammenhængens skyld. Og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, og for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen og gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, der udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig, læge, læg dig selv, og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum, gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg ja, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepte i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem den og gik. Amen. Vi er jo i begyndelsen, helt i begyndelsen af Jesu virke. Han er kommet tilbage til Galilea, efter at han har været ude i Judæas ørken i 40 dage, hvor han blev fristet af djævlen. Og nu er han vendt tilbage i åndens kraft. Jeg skal ikke uddybe det. Det kunne ellers være fristende nok. Men han er blevet døbt af Johannes, og der i ligger det, at han fik den åndens kraft. Han blev døbt af Johannes ude i Jordan, og dermed blev han indviet til den store opgave, han nu skal i gang med. Ved den lejlighed lød det, fra himlen, du er min elskede søn, i dig har jeg velbehag. Det betyder, at han nu står ved indgangen til det liv og den tjeneste, som han er kommet for at gennemføre. Han er voksen nu. Han er cirka 30 år. Begivenheden i Nazarets synagoge er ikke den første optræden. Han har allerede gjort sig kendt i hele Galilea på grund af de mirakler, han havde gennemført i Kapernaum, hvor han var flyttet til. Kapernaum er nu det sted, han bor. Men det er her i fødebyen Nazaret, han første gang støder sammen med jøderne, og især med jødernes åndelige ledere. Der kommer mange af den slags sammenstød i den næste tid, men her er det første gang. For at forstå begivenheden i Nazaret, skal man gøre sig klart, at jøderne som folk betragtet var et meget religiøst folk. Noget anderledes end vores folk. Her i Danmark er vi så tolerante, vi kunne næsten finde os i hvad som helst. Men jøderne og jødernes enkeltpersoner i jødefolket er meget, meget optaget af religion og meget optaget af, hvad der er rigtigt og forkert. Det skyndede de på. Alt, hvad de hørte og alt, hvad de så, det målte de ud på. Er det rigtigt? Er det sandt, det her? Og der er især tre ting, som de gik op i og holde fast i for alt i verden. Og de tre ting skal jeg lige nævne for at forklare baggrunden. Det første er, at jøderne er et udvalgt folk. I modsætning til alle andre folk, som under et kaldes hedninger. Gud havde kaldet deres stamfar Abraham og gjort hans slægt, i modsætning til alle mulige andre slægter, til et stort folk. Abraham havde fået et tegn på, at netop han var udvalgt, nemlig omskærelsen. Og alle mænd i Israel bar dette tegn på, at de tilhørte Israels Gud. Det var de valgt til. Tegnet på det bar de. Den lille del af deres krop, forhuden, blev helliget Herren, givet til Gud. Og dermed var hele deres krop helliget Herren. Og dermed var hele deres familie helliget Herren. Og dermed var hele deres folk helliget Herren. Det er princippet. Det bibelske princip, som går igennem hele åbenbaringen. Princippet om delen, der gælder for helheden. En for alle. Den lille del for den store sammenhæng. Tegnet, omskærelsestegnet, det gemmer måske mange hemmeligheder, men hovedsagen i det er, at det udtrykker, at nu er det menneske og den familie og det folk Herrens. Det er det første. Det andet er, at formålet med udvælgelsen var, at Gud ville sende Messias, som skulle være frelser for folket. På et eller andet tidspunkt vil Gud sende Messias, som skulle være Guds søn, og han skulle være fuldkommengørelsen af det bibelske princip, delen for helheden. Han skulle træde frem og være stedfortræder, altså træde ind i stedet for hele folket. Han skulle være den ene, som skulle frelse dem alle, efter princippet, delen for helheden. Og så det tredje. Op igennem historien var jøderne blevet så fokuseret på, at de var udvalgt til at frembære Messias, så de overså eller underbetonede, at Messias ikke bare skulle være frelser for jøderne, men for alle folk, også hedninger. Så der er et punkt her, som de har fremhævet voldsomt stærkt, som ikke holder. Forestillingen om, at jøderne skulle være de eneste, der skulle frelses, holder ikke. Så tilbage til Nazaret. Jesus læser op fra Jesajas' bog, og bagefter så forklarer han, hvad det er, han har læst. Og det er en ganske almindelig, normal praksis. Det er sådan, man holdt gudstjeneste på den tid. I begyndelsen gik det rigtig godt. Tilhørerne kunne følge ham i hans forklaring. De gav deres bifald, og undrede sig over de nådefulde ord, der udgik af hans mund, skriver Lukas i vers 22. I Bibelen på hverdagsdansk står der, alle fik et godt indtryk af ham, og de var betaget af de vidunderlige ord, der kom fra hans mund. Lad os lige prøve, om vi kan fornemme den der lyksalighed, de oplever. De sidder simpelthen til gudstjeneste og siger, åh, hvor er det godt at høre. Vi kan undre os over, at Lukas ikke gengiver hans prædiken. Forklaringen er nok den, at Lukas tager forgivet, at hans læsere ved, hvad en prædiken var for noget. En prædiken er jo en forklaring af tekstens ord, og ikke noget som helst andet. En prædiken, det er at gengive og forklare Bibelens ord. Alt andet er ikke nogen prædiken. I bedste fald kan det være kloge og fornuftige ord, og i værste fald er det ligegyldigheder og sludder og vrøvl. En prædiken, det er det at gengive Bibelens ord, tekstens ord. Og derfor har Lukas ikke nødig at fortælle, hvad det er, han siger, fordi han siger selvfølgelig det, teksten siger. Jesus begynder sin prædiken med at sige, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Jeg ved jo ikke, om hvordan han læste det. Jeg ved jo ikke helt, hvordan det lød. Men jeg har en idé om, at Jesus lagde trykket lidt anderledes, end man plejede at gøre. Man plejede vel at læse, ligesom jeg læste, da jeg læste teksten før. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Men måske læser Jesus det en lille smule anderledes. Så læser han, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har udsendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sende undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Altså en understregning af mig. Tilsyneladende kunne de godt godtage den understregning, hvis det var det. Men det skurrede måske alligevel lidt i deres ører, fordi de hører det der, og så siger de, sig mig, er det ikke Josefs søn, ham der står og taler nu? Og ham Josef, ham kendte de jo. Det var jo tømmeren nede i Tømmergade. Måske var de lidt stolte over, at deres tømmer, som havde lagt nyt tag på deres hus, eller sat et nyt køkken ind, han havde en så begavet søn. Her i vores by, i vores tømmergade. Eller tømmergården, kunne det også hedde. Lad os lige prøve at høre lidt af den tekst, som de var så glade for, og som de kaldte vidunderlig. Han forkynder det gode budskab til de fattige. Han udråber frigivelse for fanger. Syn til blinde. Frihed til de undertrykte. Et nådeår fra Herren. Det der nådeår, det er ikke så præcist oversat. Det refererer ikke til det i Gamle Testamentet. Der er også et begreb, der hedder nådeår. Her, nådeår. Her betyder det bare, Herren tager imod. Så når han forkynder et nådeord, så betyder det Herren. Han forkynder, at Herren tager imod og accepterer og byder velkommen. Det er det, der ligger i begrebet nådeord. Det var lige præcis, hvad de havde brug for at høre. Frihed til de undertrykte. Og det, at Herren tager imod dem og byder dem velkommen. På den nationale plan var jødefolket jo på den her tid besat af en fremmed magt. De var ufrie, de var slaver og undertrykte. Det var et ondt regimente, romermagten udøvede over dem. Og det værste var, at det har jo stået på nu i 400 år. Der har ikke været et signal fra Gud i 400 år. Det værste var, at det blev mere og mere klart for dem, at Messias kan ikke komme, før vi har kastet det der romeråg af os. Før Israel er blevet befriet fra romerne, kan Messias ikke komme. Men nu kan de høre her i synagogen på den her søndag eller den her dag, at Gud siger, at han vil befri dem og fjerne undertrykkerne. Det var så godt at høre. Nu sker der endelig noget. Nu griber Gud ind. Nu sætter han os i frihed. Nu kan han sende Messias til os. Nu kan vi igen se sejren og storheden i at være Guds folk. Sådan tænkte man måske på det nationale plan. På det personlige plan sad der nok en og anden og hørte om frelse fra synd og fornedrelse. Der sad nogen bag os, tror jeg, i den synagoge og hørte, Herren tager imod os. Herren tager imod mig. Med al min synd og alle mine svigt og nederlag, Herren tager imod os. Jeg hører med til det folk, som Gud har besluttet at frelse. De kunne høre evangeliet lyde den dag, der kommer et nådeår. Det er jo vidunderlige ord. Nådeår. Kan vi så høre det som nådefulde ord til os? Ja, vi kan. Vi fejrer nytår i dag, kirkens nytår. Vi fejrer advent. Vi fejrer det, som ligger i adventstanken, at Herren kommer. Vi skal nu bruge de næste 3-4 uger til at forberede os til at høre, at Jesus kom til jord som verdens frelser. Du skal forberede dig på at høre, at Jesus kom som din frelser. Han kom for at knække nakken på djævelen og hele hans hær. Han kom for at bryde døren op til det fængsel, som du ikke kunne komme fri af. Han kom for at sætte fangerne fri. Fangerne i den betydning, som nogen af os har oplevet det, at vi har besluttet, at det eller det vil vi aldrig gøre igen. Og så oplever vi, at vi gør det igen og igen. De tanker vil jeg aldrig tænke mere. De drømme vil jeg aldrig have mere. Og så oplever vi, at vi sidder i et fængsel og kan slet ikke selv bestemme. Jesus kom for at sætte fangerne fri. Når vi sidder forpint og bundet af dårlig samvittighed, så kommer han og tilbyder sin nåde. Glem det, siger han. Jeg glemmer din søn. Jeg husker ikke mere på dine sønner, læser vi i Isaias 43. Og nu siger han til dig, glem det. Det er djævlen, der får os til at sidde og fiske efter gamle sønner, som er kastet i havets dyb. Det er ikke Gud. Det er djævlen, der siger, at sønnen puster os i nakken som en mare. Gud siger, jeg har fjernet din søn fra dig, som øst er fra vest. Vi skal bruge de næste 3-4 uger til at forberede os på at høre, at han kom som frelser og siger, jeg sletter det hele ud. Jeg sletter alle dine synder ud. Du skylder 1 milliard. Jeg betaler, siger han. Du spørger, skal jeg så ikke betale det tilbage igen på en eller anden måde? Han siger, nej, du skal ingenting betale. Jeg eftergiver dig hele din gæld. Mig kan du regne med, siger Gud i dag, hvor nådeåret begynder. Nu ligger der et helt nådeår foran os. En måned af 2019, og så den næsten hele 2020. Et nådeår, hvor vi hver dag må træde frem for Gud i bøn og lovsang. Hvor vi hver dag kan begynde med at minde os selv om det, som Gud siger, min nåde er nok. Et nådeår begynder i dag, hvor vi søndag efter søndag må mødes her og sammen med hinanden høre nådesordene og modtage nåden og tilgivelsen i form af hans hellige legeme og blod. Et nådeår fra Herren er lige begyndt. I Nazaret gik det helt galt den sabbat. De blev så rasende. Og det har vi måske svært ved at få fantasien til at forestille sig, hvor rasende de bliver. Men når jøder på den tid bliver rasende, så kan det både høres og ses. De har kastet omkring sig med ting. De har råbt og skreget. De har flået deres tøj i stykker. De har virkelig hisset sig op. De var helt ude af sig selv af raseri, siger Lukas. De for op og ville fange ham og drive ham ud til den skrænt, som deres by var bygget på, og så ville de skubbe ham ud over kanten, så han kunne falde ned og slå sig ihjel. Alle i synagogen var ude af sig selv af raseri, fortæller Lukas i vers 28. Så der har virkelig været drøn på. Først så siger de, det er nogle vidunderlige ord, og så bliver de så rasende. Det er jo mærkeligt. Det, der går galt, er, at de hører, at Jesus problematiserer udvælgelsen. Sådan hører de det, han siger. De kender jo godt de to historier, som han nævner om enken på Elias' tid, som blev reddet fra hungersnød, og syren Naaman, som blev helbredt fra sin spedalskhed. De kender dem jo godt, de to historier, men det er ikke lige der, de lægger vægten. Jesus understreger, at disse to ikke var jøder, men hedninger. For os af hedningerrådet er det jo en god understregning af, at Gud frelser også os. For jøderne var den understregning som is i en hul tand. Der er masser af udtryk i Gamle Testamente på, at Gud klart og tydeligt siger, at Gud er Gud for alle og vil frelse alle. Men jøderne overså de udtryk, eller de omfortolkede dem. For dem var det afgørende, at de alene var Guds folk. Og det er måske en af grundene til, at alle verdens folkeslag til alle tider har hadet jøderne, og også gør det i dag. Verdens folk vil ikke finde sig i, at de jøder bilder sig ind, at de er noget særligt. Men jøderne er noget særligt. Jøderne blev særligt udvalgt af Gud til at bære Messias frem. Den Messias, som er jødernes frelser og vores. jødernes tilstedeværelse i verden udtrykker, at der er en Gud, og at jødernes Gud er den eneste Gud. Det er ham, vi alle sammen skal bøje os for. Og vi skal være særligt opmærksomme på, at vi aldrig kommer til at ringeagte dem, som Gud kalder sin øjesten. Det slipper vi rigtig skidt fra. I vores kirke beder vi hver søndag for dem. Vi beder for det jødiske folk, at de må se Jesus som Messias. Det er fordi vi ved godt, at det jødiske folk er et folk under andre vilkår end vores. Fordi de er Guds udvalgte folk. I Nazarets synagoge sagde Jesus, at han kom for at give syn til de blinde. Det må være vores bøn i det nye nådeår, at jøderne må få deres syn igen, så de kan se Jesus som deres og hele verdens frelser. Der er meget, der tyder på, at det er en af de ting, som vi går og venter på, skal ske, inden Jesus kommer igen. Der er to hovedbegivenheder, der skal til. Den ene er, at jøderne skal se Jesus. Den anden er, at så mange som muligt hedninger skal se ham. I mellemtiden, mens vi venter på, at de to ting skal ske, så vil vi i det nye nådeår med Johannes, ham med åbenbaringen, bede, kom, Herre Jesus, kom snart. Amen.